subax wanaagsan dhageystayaal warkaasi waxaad kala socoteen v o a washington sidii aad warkeennaba ku maqasheen madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa goor dhoweyd soo gebagabeeyey khudbaddii state of the union ee sanadlaha ahayd ee marba madaxweynaha xilka haya uu dadka maraykanka uu u jeedinayay taas oo uu kaga hadlo xaaladda dalkan maraykanka haddaba waxyaabihii uu khudbaddiisa kaga hadlay waxaa inoo soo koobaya oo stuudiyaha nagu weheliya maxamed cabdi xasan sandheere
mahadsanid nuur madaxweynaha maraykanka ayaa hadalkiisa ku bilaabay weer wax isku soo dhoweynaysa isagoo sheegay in ajendihiisu uu yahay mid wada jir ku baaqaya ajendahan caawa soo bandhigaya ma aha mid jamhuuriya mana aha mid dimuqraadiya ee waa ajenda dadka maraykanku ay leeyihiin madaxweynaha ayaa sheegay in xaaladda dalku ay hadda tahay mid aad u adag
members of congress the state of our union is strong
isagoo ka hadlaya arrimaha dhaqaalaha ayuu madaxweyne trump sheegay in muddadii uu xilka hayay uu arrimaha dhaqaalaha guulo waaweyn ka keenay
our country is vibrant and our economy is thriving like never before On Friday it was announced that we added another 304,000
muddadii wuxuu yidhi madaxweynuhu labada sana kor u dhaafaysay ilaa xilligii doorashada waxaan samaynay koboc dhaqaale oon horay loo arag waxaan abuurnay 5.3 million oo shaqooyin cusuba kuwaasoo 600,000 oo ka midih ay ahaayeen shaqooyinka warshadaha arrintaasi oo qof walba horey u yidhi ma aha mid caqliga gelaysa madaxweyne ayaa dhinaca kale ka hadlay dib u habaynta hanaanka cadaaladda iyo xabsiyada maraykanka waxa uu sheegay in maamulkiisu uu ku guulaystay in iyadoo weliba labada xisb ay wada socdaan la saxeexo sharci lagu magacaabo first step act kaasoo fursad siinaya dadka galay dembiyada aan gacan ka hadalka ku salaysnayn si ay mar labaad bulshada ugu soo dhex noqdaan arrintaas ayuu sheegay inay wax weyn u tarayso bulshada madow ee maraykanka taasoo si xaddhaaf ah oo khalad ah dembiya loogu helo madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay in dadaalka la doonayo in wax lagaga qabto arrimaha adadag ee maraykanka hor yaalla aan guulo laga keeni karin haddii baadhis iyo mucaarado la iskala hor yimaado
If there is going to be peace and legislation, there cannot be war and investigation. It just doesn't work that way.
dhinaca kale madaxweyne trump ayaa soo hadal qaaday arrintii derbiga ee ahayd tii keentay in howlaha dowladdu ay muddo bil ka badan u xanibnaadaan waxa uu sheegay in kongareesku uu haysto 10 maalmood oo uu ku meel mariyo sharci ay dowladdu ku sii shaqayn karto dalka amnigiisa lagu ilaaliyo xadka koonfureedna lagu xasilin karo
my administration has sent to congress a common sense proposal to end the crisis on the southern border it includes
maamulkaygu waxa uu kongareeska u soo jeediyey aragtii micno ku samaysan si dhibaatada ina haysata loo soo afjaro waxa uu sheegay in xilliyo hore badi dadka caawa kongareeska jooga ay u codeeyeen in derbi la dhiso hase yeeshee aan derbi saxa la dhisin waxa uu yidhi aniga ayaa dhisaya madaxweyne trump ayaa dhinaca kale ka hadlay heshiisyo caalamka oo maraykanku qayb ka ahaa kuwaas oo ay ka mid ahaayeen heshiiska ganacsiga shiinaha ka waqooyiga ameerika nafta loo yaqaano iyo arrimaha ka taagan bariga dhexe sida arrinta isis iyo aqoonsigii uu jeruusalem u aqoonsaday inay noqoto xarunta amaba caasimada dalka israel
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheer oo inoo soo koobaya khudbaddaasi uu goor dhaweyd soo gebgabeeyey madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump haddaba sida aad ku maqasheen khudbaddaasiba trump waxa uu ka hadlay arrimaha dhaqaalaha arrimaha socdaalka qodobka marunka taagan yahay derbiga laga dhisayo ama uu soo jeediyay in laga dhiso xuduudda maraykanka iyo mexico iyo qodobo la xiriira arrimaha dibadda sababta uu maamulkiisa u taageeraya hogaamiyaha mucaaradka venezuela iyo qodobo kale haddaba khudbaddan waxaa nala falanqaynaya rofeor cabdiwaahid cusmaan qalinle oo ah sharciyaqaan ka shaqeeya gobolka minnesota kana faallooda arrimaha caalamka iyo faysal deri oo isagu u ololeeya xisbiga jamhuuriga labadooduba khadka telefoonka ee minneapolis ayay si toos ugu jiraan intaynaan bal ka hadlin qodobada maaragtay khudbaddiisa ugu muhiimsanaa si kooban rofeor cabdiwaaxid khudbaddan la yidhaahdo state of the union ama khudbadda xaaladda waddanka uu kaga hadlo madaxweynuhu sanad walba maxay muhiim u tahay oon uga hadlaynaa si kooban
run ahaantii waa ku salaamay haarun adiga iyo dhegeystayaashaadaba khudbadani waa khudbad ku qoran dastuurka maraykanka oo sheegaya in waqtiyada qaar kood waqti gaar loo ma xadidin laakiin waqtiyada qaar kamida uu madaxweynuhu warbixin siin karo Congresska warbixintaas oo ka warramaysa xaaladda dalku ku sugan yahay run ahaantii waayaha dalku ku jira iyo wixii xaaladda ay jirtada uu la socotiin karo marka baryihii hore qarniyadii hore waxaa marmarka qaarkood khudbadan lagu dhiibi jiray si qoraal ah oo qoraal ahaan ah laakiin waxa caado noqotay muddo dheer hadda in madaxweynaha laftiisa inta uu yimaad uu hadalkan jeediyo waana hadal runtii sanadkiiba hal mar uu ugu talagalay madaxweyne kasta in uu runtii ku soo bandhigo indhisayaashiisa sidoo kale uu la wadaago bulshada Maraykanka waxyaabaha u qorshaysan ee uu damacsan yahay in uu fuliyo wixii siyaasad ahaan ahee uu damacsan yahayna uu soo bandhigo marka waa hadal muhiima runtii taariikh badanna uu leeyahay oo waxaa jira madaxweyneyaal fara badan oo taariikhda ku galay hadalkan dib
waay aad baad mahadsantahay Professor Cabdiwaaxid Cusmaan Qalinle Faysal Dari ayaa isna khadka telefoon ku jira saaxiibkay Nuur Bukhaari oo idaacadda nala daadihin iyo si toosa ayaa su-aal ku haya
waa ku salaamay marka hore Faysal madaxweynaha khudbadiisa waxaa ku jirtay inuu soo hadal qaaday soo galootiga isaga oo la hadlayay ma aragtay xubnaha Congresska ee labada xisbi waxa uu yiri 10 maalmood ayaad haysataan in aad sharci isku raacdaan sidii dawladda ay ku sii shaqeyn lahayd waxa kale uu soo hadal qaaday in kolayn baabuur ah oo dad qaxooti ah wada ay ku soo socdaan Mareykanka marka qodobkaasina wuxuu ahaa kii xiray markii hore dawladda sidee u aragtaa adiga
in aad baan idin salaamay adiga iyo dhegeystayaashaba in sida aynu la soconno arrintan ku saabsan derbiga laga dhisay xadka u dhexeeya xadka koonfurta Maraykanka iyo dalkan Mexico waa in arrin aad u adag oo ay ka filayaan taageerayaasha xisbiga jamhuuriga inuu hirgeliyo madaxweynaha in waxay u muuqatay oo caawa dad badan ay filayeen inuu ku dhawaaqi doono xaalad degdega oo uu gelin doono dadka xaalad degdega si uu derbiga u dhiso laakiin waxaad moodaa isagoo khudbadiisa ku salaynay inuu isu soo dhaweeyo xisbiga jamhuuriga iyo kan dimuqraadiga iyo dadka Maraykankana uu soo jiito oo uu muujiyo in midnimo qarani ay jirto caawa maadaama ay yahay habeen uu dalka Maraykanka oo dhan la hadlayo inuusan arrintii xaaladda degdega ahayd ee la filayay inuu ku dhawaaqo uusan ku dhawaaqin laakiin waxa uu ku nuuxnuuxsaday in arrintan derbiga marar badan oo hore la isku dayay in la dhiso laakiin uu isagu dhammaystirayo macnaha taa macnaheedu waxay weli ku tusaysaa inuusan arrintii ka tanaasulin ee uu ku adkaysanayeen arrintii derbiga la dhiso marka su-aasha meesha taalla waxa weeye dhowr iyo toban maalmood kadib 15-ka bishan marka la gaadho ma dowladda miyuu xiri doonaa mise markaasuu ku dhawaaqi doonaa xaalad degdeg ah oo xaaladan loo yaqaano emergency oo siinaysa madaxweynaha awoodaha gaarka ah uu qaar uu leeyahay
aad baad u mahadsantahay Faysal Professor Cabdiwaaxid baa u tegaya waa sharciyaqaan arrimaha socdaalkii qaxootigana uu ka shaqeeyaa siyaasadda Maraykanka ee arrimaha qaxootiga iyo sida u saameysay bulshooyinka qaxootiga Soomaalidu ku jirto aad baad uga warhaysaa bal wax yar ka hadal sababta arrimahan socdaalku ay u yihiin arrin si weyn u kala qaybinaysa dadweynaha Maraykanka
run ahaantii arrimaha socdaalku saad sheegtay waa arrimo aad iyo aad dadku ay ugu kala qaybsan yihiin dalka Maraykanka madaxweyne Trumpna waa arrimaha uu si gaar uga faa'iideystay run ahaantii la is oran karo ilaa markii uu ololihiisa ku dhawaaqay hadalladii u horreeyay ee khudbadiisii u horreeyay uu ka jeediyey waxay ahayd inuu si toosa u weeraro dadka soo galeytiga ah gaar ahaan uu si toosa u weeraro dadka u dhashay dalka Mexico iyo dadka soo galeytiga ah marka waxa la is oran karaa arrintan waa arrin uu mar walba uu isticmaalo inuu dardar geliyo dadka isaga taageersan sidoo kale uu ku soo jiito taageerayaal cusub madaxweyne Trump dabcan siyaasadaha qallafsan uu soo jeediyey intii ama uu dhaqan geliyey intii uu xukunka hayay waxa ka mid ah xanibaadaha uu soo rogay oo dalal ay Soomaaliya ku jirto uu ku soo rogay muwaadiniintooda ka mamnuucay inay fiisayaal la siiyo uu kaga mamnuucay inay dalka soo gali karaan arrimahaasina runtii waa arrimo aan odhan karo khasaare la xaada ayay u geysteen dalalkaasi anigu waxaan ahay qareen Soomaaliyeed oo si toosa ula shaqeeyay bulshada Soomaaliyeed waxaan si toosa uga warhayaa siyaasadaha xagga soo galeytiga ee madaxweyne Trump inay xaasas fara badan inay runtii dhibaato gaarsiisay aabayaal iyo ilmahoodii hooyo iyo ilmaheedii dad isqaba inay kala geysay oo ay dhibaato aad iyo aad la xadlo oo bili aadanimo ay arrintaasi keentay waxaa sidoo kale la og yahay dalal fara badan inuu dhibaatooyinkaasoo kale ay arrintaasi u geysatay waxaa runtii la odhan karaa waa fikir ku salaysan taageerayaashiisa kuwa cunsuriyiinta ah ee taageersan isaga siyaasada ay soo abaabuleen oo muddaba ay u raadinayeen cid qaada oo dhaqan gelisa inay dadka noocaasi fursad uu isagu siiyey baad moodaa. Marka arrimahani waa arrimo runtii aad iyo aad u cakiran, laakiin waxaad moodaa caawa waxaa caddaatay inuu ka tanaajulay sida walaalkay Faysal uu sheegay ee baaqii la filayay ee xaaladda degdega ah oo uu ku dhiiran waayey inay arrintaasi salka ku hayso isagoo dareensan in aqalkii Kongreska ee hoose ay dimuqraadiyiintu la wareegeen awood buuxdana aanu Mareykanka keligii ku lahayn.
Waaye qodobkaa markuu ka hadlayay madaxweynuhu wuu difaacay sababta uu ugu adadag iyo arrimaha socdaalka. Waxyaabaha uu tusaale u soo qaatay waxaa kamid ah 266,000 oo ajaaniba oo dembiye gashay ayaa la qabtay buu yiri ciidamada amnigu qabteen. Dembiyada ay galeenna waxaa kamida buri ilaa 4,000 oo dil, waxaa kaloo kamida buri 10,000 oo xadgudubyo dhinaca galmada. Marka arrimaha isagu uu ku saleeyo marka uu difaacayo tallaabooyinkiisa dhinaca socdaalka ee kamid tahay Nuur.
Waayahay waxaan jeclahay inaan su-aal weydiiyo Faysal Diri. Arrimo kale ayuu ka hadlay madaxweynaha sida HIV AIDS-ka ayuu soo hadal qaaday, waxaana madaxweynuhu uu yiri uu ugu baaqay Kongreska in ay 10 sano gudahood ay ku ciribtiraan xanuunkan. Marka Faysalow, waa sidee xaaladda xanuunka HIV-ga ee dalkan intaad kala socoto?
Runtii waxa arrintan aan rabaa intaanan ku noqon arrintan HIV-ga ee arrimaha uu hadda ka hadlayo oo u badan arrimo ku saabsan dalka Mareykanka. Haddaan taariikhda dib ugu noqono, madaxweynihii hore George Bush ayaa wuxuu ahaa madaxweynihii kaalinta ugu weyn ka qaatay markay noqoto in la hoos loo dhigo ama la cirib tiro cudurkan wadamada ka baxsan wadanka Mareykanka. Laakiin waxaad moodaa xisbiga hadda jamhuurigu inuu xoogga saarayo si uu shacabka Mareykanka kalsooni ugu helo in gudaha dalka in la saaro xoogga sidii wax looga qaban lahaa cudurkan dilaaga ee HIV-ga. Waxaana aad moodaa arrimaha ay ka mid tahay HIV-gu iyo arrimo dhowr oo kale in labada xisbiba ay ka midaysan yihiin. Waxaa ka mid ah in dib u dhis lagu sameeyo kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka oo kale, iyo in hoos loo dhigo dawooyinka oo waxay ka mid tahay prescriptionka dawooyinkan dhakhaatiirtu qoraan oo hadda sicirkoodu aada u sareeyo, in hoos loo dhigo. Marka wax arrimahaas oo dhan waxay ka mid yihiin arrimo aad muddo labada xisbiba inay isaga mid yihiin oo ay ku heshiin karaan.
Waayahay Professor Cabdiwaaxid baanu tegayaa arrimaha dibadda markaynu ka hadalno. Uu soo qaatay wuxuu ka hadlay waqooyiga Kuuriya, Afghanistan, Venezuela, Bariga Dhexe. Haddaan ka hadalo waqooyiga Kuuriya, wuxuu shaaciyey taariikhda cusub isaga iyo ay kulmi doonaan Kim Jong Un. Wuxuu todobaad laatanka 28-ka bishan ayaan ku kulmi doonaa Vietnam. Haddaynu la soconana kulankii sanadkii hore dhacay, wax saasa kama soo bixin. Marka kulankii hore waxaa lagu qabtay Singapore. Professor Cabdiwaaxid, wuxuu sheegay madaxweynuhu Trump in haddii uusan waanwaanta la geli lahayn Kim Jong Un, in hadda Mareykanka uu dagaal ku jiri lahaa. Arrintaasi ma runba? Midda kale, sidee buu uga gungaari karaa wadahadallo ula galo maxamir dhala kasoo bixi kara Kim Jong Un kulanka labaad oo la yeesho?
Haruna, horta waxaa looga bartay madaxweyne Trump inuu yahay nin aada wax u boodiya. Asal ahaanna wuxuu ahaa nin waxgada oo bayac mushtariya. Marka waxyaabahan hadalladiisa mar walba buunbuunin baa ku jirta. Waxaad ogeyn kulankii hore ula kulmay hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya, wuxuu ku tilmaamay inuu ahaa kulan waxyaabo badan lagu heshiiyey. Ilaa haddana wax ka dhaqan gelin ma jirin, bal waxaa la sheegay run ahaantii oo sirdoonka Mareykanku soo ogaadeen in uu awooddiisii xagga gantaalaha iyo nukleerkaba uu waqooyiga Kuuriya ay sii horumarisay kadib markii kulanka xataa ay kulmeen isaga iyo madaxweyne Trump. Kulankana hadda soo socda waxaad moodaa in uu madaxweyne Trump uu kaga baxsan rabo ama uu rabo inuu kaga mashquuliyo ra'yi caamka ama bulshada Mareykanka baaritaanada isaga ku socda. Ilaa hadda lama soo bandhigin wax cad oo ka soo bixi doona wadahadallo hordhaca oo sii horumaray oo la odhan karo guulo ayaa laga gaaray ilaa hadda ma jiraan. Marka waxaad moodaa inay tahay runtii arrin aan la ogeyn wax ka soo bixi doona, wax tanaasula oo la taaban karo oo ilaa hadda North Korea ay sameysayna ma jirto. Laakiin waxaad moodaa in uu ku guuleystay madaxweyne Trump in uu bal ugu yaraan si ku meelgaara u dejiyo xiisadda mar walba ka aloosnaan jirtay Kuuriyada Waqooyi, xuduudka ay la leedahay Kuuriyada Koonfureed. Marka weli waa sugi doonaa oo wax cad lama hayo. Laakiin haddii la eego tabaabushaha tabaabusha la'aanta muuqata rajo weyn lagaba qabo runtii inay wax badan ka soo bixi karaan. Waxaa loo arkaa arrin ugu talagalay inuu siyaasadda ku leeyahay Mareykanka oo dadka kaga mashquuliyo.
Waa gartay Faisal, arrimaha dibadda markii uu ka hadlayay madaxweynaha waxa uu soo hadal qaaday waddanka Venezuela oo qalalaasa siyaasadeed ay hadda ka taagan yihiin, waxaana uu sheegay inuu aqoonsaday hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido. Qodobkaasi dalkan Mareykanka iyo caalamkaba waa lagu kala aragti duwan yahay, marka maxay tahay siyaasadiisa guud ee Venezuela?
Sida aan la socono waxaan garan karnaa arrintan ku kaliftay dalka Mareykanka inuu aqoonsado haatan, oo ay siyaasiyiin badani ku raacsan yihiin madaxweynaha Mareykanka, waayo madaxweynaha haatan talada laga qaaday ee ninka mucaaradka ee madaxweynaha cusub ee mucaaradka uu doonayo talada kala wareego ayaa ah madaxweyne u jajaban inuu xidhiidh sokeeye la yeesho dalka Mareykanka, halka ka haatan talada haya iyo siyaasadda Mareykanku ay aada u sii kala fogaanaya. Arrintan ra'yul caalamku aada buu ugu kala duwan yahay, laakiin sida aan la socono haddaa dib ugu noqoto qaramada midoobay markii lasoo hordhigay, wadamo badan oo khaasatan wadamo reer galbeeda ay ka mid yihiin ayaa madaxweynaha Mareykanka iyo dowladda Mareykanka siyaasadeeda arrimaha dibadda marka la eego ku raacsan arrintan in la taageero madaxweynaha mucaaradka allana aqoonsado.
Waayahay Faisal iyo Professor Cabdiwaaxid, labadiinaba min su-aal baa idinweydiin doonaa ood ku soo gabagabaynaysaan si kooban. Sanadahan labada sane soo socotee u dhiman xilli doorasho ayaa la gelayaa, xisbiga Dimuqraadigu aad bu isu diyaariyey, musharaxiin fara badan baa soo baxday. Sideed u aragtaa inay noqon doonto siyaasadda iyo wadashaqeynta uu Trump ku baaqayey? Ma mira dhali doontaa iyo waxyaabaha uu ku haminayo? Sidoo kale xisbiga Dimuqraadigu ma heli doonaan nin la tartama, ama haddii ay ku guuleystaanna kursiga ka qaada Trump? Ku horee Professor Cabdiwaaxid.
Ilaa hadda runtii dadka isu soo shaacbixiyey ee ku dhawaaqay inay u tartamayaan doorashada 2020 ee xisbiga Dimuqraadiga kama muuqdo qof lays oran karo waa uu ka guuleysan karaa Trump. Dad baa la sugayaa kale oo inay isu soo sharaxaan. Runtii Mareykanku inta badan dhaqaalaha ayay ku codeeyaan, anusaan aaminsanahay dhaqaaluhuna run ahaantii waa uu fiican yahay, hadda aad iyo aad uu fiican yahay. Marka taasi waxay ku noqon doontaa dhibaato badan bay ku noqon doontaa qofka la tartamaya in uu ku qanciyo dadka in maaragtay madaxweyne Trump laga qaado kursiga. Dhinaca kale markaad ka eegto dhibaatooyinka xagga dhaqanka iyo akhlaaqdiisa iyo hab-dhaqankiisa shakhsiyeed ayaa runtii dhibaato weyn ku haya madaxweynaha, laakiin waxaan filayaa inuu ay weli aan ka warsubno oo aan weli la hubin ciddii ka guuleysan lahayd weli ima muuqato.
Waaye Faisal, 30 second.
Waxaan aaminsanahay dhaqaalaha Mareykanka sida uu Professor Cabdiwaaxid u sheegay inuu aada u sarreeya shaqooyin badanna dalkan Mareykanka laga abuuray, taasi waxay caqabad weyn ku noqon doontaa xisbiga Dimuqraadigu inuu la yimaado in murashax ka iibiya dadka Mareykanka ah inuu ka fiican yahay dhinaca shaqada iyo abuurka iyo dhaqaalaha kor u kacay inuu kaga fiican yahay Trump. Marka aad bay ugu adkaan doontaa inay la yimaadaan murashax xisbiga Dimuqraadigu haatan kuwa kule aanu aragnay.
Waa aad baad u mahadsantihiin labadiinuba. Kuwaas waxay ahaayeen Professor Cabdiwaaxid Cismaan Qalinle iyo Faisal Dari oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo kuwa caalamkaba. Labadoodu waxay khadka telefoonka ugu jiraan si toosa gobolkaasi Minnesota. Sida aynu la soconnana haatan waxaa u jawaabay madaxweyne Trump gabadha lagu magacaabay Stacey Abrams oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga. Faahfaahinta khudbadeedana idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan.